Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Pemohon, kita mulai persidangannya ya. Bisa mendengar suara
baik,
kami?
Baik, Yang Mulia.
Baik. Persidangan untuk perkara nomor...
Dengar, Yang Mulia.
Baik. Persidangan untuk perkara nomor 158, garis miring PU, garis datar 23 Romawi, garis miring 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Robi Sopian sebagai prinsipal untuk perkara 158 PUU 23 Romawi 2025.
Baik. Kemudian untuk persidangan pada pagi hari ini atau siang hari ini untuk menerima pokok-pokok permohonan dari pemohon. Sebelumnya perlu kami jelaskan berkaitan dengan permohonan saudara untuk dilakukan sidang tertutup, termasuk untuk tidak mengumumkan identitas saudara. Setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, khususnya hukum acara di Mahkamah Konstitusi, permohonan ini tidak bisa dikabulkan karena permohonan yang Anda ajukan substansinya berkaitan dengan pendidikan yang notabene bukan persoalan-persoalan yang ada larangan untuk diketahui secara umum atau pertimbangan untuk tidak bisa diketahui oleh umum sehingga bisa menjadi alasan persidangan itu bisa dilakukan secara tertutup. Kecuali misalnya ini masalah kesusilaan, masalah hal-hal yang secara psikologis bisa mengganggu pengaruh-pengaruh anak-anak dan lain sebagainya, sehingga dengan alasan-alasan tertentu persidangan bisa dilakukan tertutup. Tapi untuk jenis permohonan yang substansinya seperti yang saudara ajukan, itu bukan kategori yang bisa menjadi alasan sidang dilakukan secara tertutup, termasuk tidak juga tidak diperbolehkan dimuatnya beberapa identitas atau identitas yang berkaitan dengan saudara yang di-upload di web Mahkamah Konstitusi, karena itu juga perintah daripada undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Paham ya untuk pemohon ya?
Paham.
Baik.
Paham Yang Mulia, terima kasih.
Baik, kalau begitu silakan disampaikan pokok-pokok permohonan saudara. Nanti kami akan respon jika ada catatan-catatan yang perlu untuk permohonan saudara. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Yang Mulia Hakim Konstitusi, izinkan saya membacakan intisari dan poin-poin tentang permohonan saya, yaitu berupa ringkasan posita atau pokok permohonan dilanjut dengan pembacaan petitum. Yang Mulia Hakim Konstitusi, pendidikan merupakan kunci utama dalam pembangunan nasional dan pemerintah pusat mencanangkan apa yang disebut dengan Indonesia Emas tahun 2045. Namun pemohon merasa bahwa masih banyak sekali tantangan dalam dunia pendidikan sehingga pemohon khawatir rencana Indonesia Emas 2045 jauh dari realita. Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 huruf A mengatur pembagian urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selaku pendidik, pembagian urusan itu menimbulkan problematika yang pemohon ringkas dalam 7 poin, namun tanpa mengurangi rasa hormat, Yang Mulia, poin 1, 2, dan 3 kami tidak sampaikan ya Yang Mulia. Saya langsung sampaikan poin 4 saja. Poin 4 yaitu berkaitan dengan pendidikan yang kehilangan arah. Berbagai penelitian mempersoalkan tentang desentralisasi pendidikan mengutip artikel berjudul Politik Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam, desentralisasi pendidikan menimbulkan banyak masalah, di antaranya tarik-menarik urusan guru, pembangunan gedung, dan lain-lain antara pusat dan daerah. Pemohon berpandangan, kita bisa meniru sistem pendidikan di Prancis di mana urusan pendidikan di bawah kementerian. Menteri pendidikan menjadi pengatur di level pusat, di tingkat region, dipimpin oleh rektor, dan seterusnya. Mereka bertanggung jawab akan urusan kurikulum, pengelolaan guru, dan pelayanan pendidikan lainnya. Mereka terpisah dari pemerintahan daerah, lalu pemerintah daerah lebih fokus mengatur infrastruktur sekolah, transportasi, bahkan sampai mengurusi sarapan atau makan para siswa. Hal itu juga menjadi jawaban jika ada pertanyaan kemana APBD 20% pendidikan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 tersalurkan. Jawabannya bisa mengadopsi peran pemerintah daerah di negara tersebut seperti demikian. Kemudian yang kelima, berkaitan tentang jenjang karir guru yang kurang motivasi. Guru merupakan tenaga profesional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 20 tahun 2005. Namun dalam prakteknya jenjang karir guru yang dari segi kepangkatan sudah tinggi terkadang masih harus tunduk pada kedinasan. Idealnya jenjang karir guru juga sama seperti dosen, di mana dari level bawah hingga pimpinan merupakan sumber daya manusia yang tumbuh dari lingkungan pendidikan, lingkungan akademis. Kemudian poin keenam berkaitan dengan pemerataan penghasilan guru. Kita semua sering mendengar gaji guru hanya 300 ribu per bulan. Sesuatu yang miris, dan menurut pemohon hal itu karena kebijakan pendidikan yang terdesentralisasi. Sentralisasi pendidikan khususnya berkaitan dengan guru, pemohon percayai akan memberikan pemerataan terhadap penghasilan guru. Dan yang terakhir berkaitan dengan tantangan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan. Dalam urusan pendidikan diatur oleh beberapa landasan yuridis, yaitu Undang-Undang 20 tahun 2003, Undang-Undang 14 tahun 2005, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Beberapa undang-undang tersebut perlu sinkronisasi, sehingga pemohon berpendapat jika urusan pendidikan bersifat terpusat, implikasinya pada efektivitas peraturan perundang-undangan. Terima kasih Yang Mulia. Cukup.
Baik, di petitumnya dibacakan, Pak.
Oh iya. Petitum 1, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pasal 12 ayat 1 huruf A, pasal 15 ayat 1 dan lampiran Romawi 1 huruf A Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. 3, menyatakan ketentuan akuo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4, menyatakan urusan pendidikan dikembalikan menjadi sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat untuk menjamin kepastian hukum, kesatuan sistem pendidikan, dan perlindungan hak atas pendidikan seluruh warga. 5, menyatakan bahwa segala bentuk tunjangan tambahan bagi penghasilan guru, ASN maupun P3K yang selama ini diberikan oleh pemerintah daerah tetap dijamin keberlanjutannya meskipun kewenangan pendidikan dialihkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. 6, memerintahkan kepada pemerintah pusat untuk mengatur secara nasional dan berkeadilan skema tunjangan tambahan penghasilan bagi guru ASN maupun non-ASN dengan memperhatikan asas keadilan antar daerah, asas insentif kinerja, asas kepastian hukum. 7, menjamin bahwa pengalihan kewenangan pendidikan ke pemerintah pusat tidak mengurangi hak-hak keuangan guru, tetapi justru membuka ruang peningkatan kesejahteraan melalui mekanisme anggaran pusat yang lebih kuat, transparan, dan terstandarisasi. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sudah pernah beracara di MK ya, Pak ya?
Belum, Pak.
Belum ya? Cuma
baik. Belajar aja ya.
Kalau begitu diperhatikan, mungkin ada saran perbaikan atau kelengkapan untuk permohonan ini, dan mungkin nasihat-nasihat yang lain dari para hakim, majelis hakim. Dipersilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Sartoyo dan Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah selaku anggota pemohon sekaligus prinsipal ya, Pak Robi Sopian.
Betul, Yang Mulia.
Ya, ini baru pertama ya, ajukan permohonan di MK ya.
Betul, Yang Mulia. Ya.
Boleh bisa dijelaskan sedikit apa yang menjadi motivasi utama nih sebetulnya secara pribadi? Walaupun tadi sudah disampaikan pokok-pokoknya. Ya.
Mungkin ini lebih ke refleksi pribadi ya Pak, selama pendidik, selama menjadi pendidik gitu. Wow. Banyak timpang tindih, banyak problematika yang memang beredar di masyarakat, seperti itu.
Ini Pak, gitu. Pak Robi ini guru di mana nih? SD, SMP,
di
SMA?
Sekolah Menengah Atas, Yang Mulia.
Sekolah Menengah Atas ya. Oke, nanti diuraikan nanti. Kalau bisa ditambahkan nanti terkait dengan bukan identitas, maksudnya nanti uraian dalam legal standing ya, supaya menunjukkan kerugiannya nanti di mana terkait dengan status sebagai guru. Nanti kalau SMA itu biasanya kan ada mata pelajaran tertentu ya.
Betul, Yang Mulia.
Kalau guru SD biasanya itu ngajar semua mata pelajaran itu.
Yeah.
Nah, ini supaya nanti bisa diuraikan terkait dengan legal standing nanti. Ya. Nah, kalau saya cermati permohonan ini, Saudara Ruby ya, ini seperti orang sudah pernah mengajukan permohonan di MK ini. Ya. Ini Saudara Ruby ada konsultasi dengan yang lain atau sendiri?
Sendiri, Yang Mulia, saya mempelajari di website MK plus melihat sidang-sidang sebelumnya juga sih, Yang Mulia.
Oh, itu yang menginspirasi ya, ajukan permohonan ya. Karena
betul, Yang Mulia.
Ya, dilihat dari sistematika permohonan ini sudah memenuhi ya. Ada identitas, bahkan dimulai dari perihal, identitas, kemudian masuk pada kewenangan dan seterusnya sampai dengan petitum. Nah, kemudian kalau untuk kewenangan mahkamah, kalau dicermati sini, udah mulai pasal 24 ayat 2, 24C ayat 1, Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Undang-Undang 12 2011, ya. Kemudian diuraikan fungsi Mahkamah Konstitusi, lalu ada PMK 2 nomor 2021 ya. Nah, nanti khusus untuk PMK ini sudah diroba ya. Sekarang PMK nomor 7 tahun 2025. Jadi nanti diroba.
Baik, Yang
Mulia. Ya, nanti pasal-pasalnya ini kan kalau Pak Robi sudah sering lihat di laman MK, ini PMK-nya juga bisa dilihat di laman MK nanti ya. Supaya nanti disesuaikan pasal-pasal yang terkait dengan hal ini. Kemudian ini karena yang diajukan permohonan pengujian material ini pasal 12 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1, maka mahkamah berwenang ya. Ya, kemudian kedudukan hukum atau legal standing pemohon ini tidak perlu ada sub dasar hukum, sebenarnya tidak perlu langsung aja diuraikan ya. Kemudian kualifikasi pemohon, persorangan warga negara, kerugian konstitusional, ini nanti bisa digabung ya, tidak mesti di breakdown masing-masing. Nah, tapi ini harus nanti diuraikan ya, sebagai guru SMA ya, ini kerugiannya di mana ya, supaya nanti bisa dijelaskan. Saya tangkap semangat dalam permohonan ini, saya tadi membayangkan mungkin karena ada putusan MK wajib itu, lalu pemohon menghendaki ini diserahkan pada pemerintah pusat ya, supaya biar itu masuk alokasi APBN. Karena di daerah itu kan tidak semua daerah APBD-nya kan bisa akan besar ya, untuk mengakomodasi semua mungkin saya juga belum tahu, tapi mungkin hasil penelitian bisa dilihat nanti. Apakah seluruh daerah di Indonesia ini, terutama kabupaten kota yang pendidikan dasar ya, itu apakah bisa mengakomodasi pendidikan gratis atau tidak ya setelah putusan MK. Nah itu nanti silakan dielaborasi dalam permohonan ini. Nah kemudian alasan-alasan permohonan dalam kurung posita ya ini atau di sini kalau permohonan ditulis posita sepiri alasan permohonan. Nah ini nanti diuraikan. Tapi gini sebelum masuk ke hal ini ada catatan saya, ada putusan MK yang terkait dengan norma yang diajukan ini ya. Ini ada putusan yang MK menyatakan bahwa terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren ini dinyatakan konstitusional ya. Jika nanti Pak Robi nanti harus dilihat di situ. Termasuk kalau ingin mengajukan permohonan terkait dengan hal ini harus bisa quote and quote, argumentasinya harus kuat ya. Mengapa ini MK sudah dalam putusan menyatakan ini tidak bertentangan tapi sekarang menurut saudara Robi bertentangan ya. Nanti itu dipelajari. Kemudian ini norma yang diajukan ini ada dua ya. Pasal 12 ayat 1 dan pasal 15 ayat 1. Nah ini nanti dipastikan bahwa dari dua norma ini apakah sudah ada putusan MK atau belum. Nah kalau sudah ada putusan maka itu harus diuraikan apa yang membedakan ini atau misalnya setelah ada, kalau ada permohonan baru oleh MK, apakah sudah ada permohonan sebelumnya? Enggak. Kalau belum kan berarti tidak ada masalah terkait dengan nebis in idem ya. Supaya nanti dipastikan dari dua norma ini apakah sudah ada putusan-putusan MK belum atau misalnya hanya satu dari dua norma ini silakan. Ya itu harus diuraikan ya. Dan ini kalau untuk menghindari tidak adanya nebis in idem itu kan ada alasan dan dasar pengujian yang berbeda ya. Ya apalagi kalau sudah ada putusan ini maka saudara Robi harus bisa membangun argumentasi yang bisa meyakinkan mahkamah, hakim khususnya untuk bisa merubah pendirian. Bahwa kenapa ini dulu dinyatakan konstitusional tapi sekarang menurut pemohon inkonstitusional ya. Jadi dibangun argumentasi, alasan, mungkin perkembangan, situasi, apakah aspek-aspek filosofis, sosiologis, yuridis ya. Atau juga mungkin ada putusan-putusan MK yang terkait hal ini menginspirasi saudara Robi untuk mengajukan permohonan, silakan bangun argumentasi yang kuat ya. Atau tadi juga disebut ada dengan negara yang lain, silakan ya. Tapi memperkuat. Hanya kadang-kadang orang membandingkan itu soal aspek keuangan negara itu juga penting juga dipikirkan ya. Nanti coba baca putusan MK yang terakhir itu kan juga itu MK dalam pertimbangan hukum itu bisa mungkin menginspirasi saudara Robi karena ini tidak bisa dilakukan serta merta ya. Ada proses, ada tahapan, ada itu yang jadi pertimbangan dalam putusan MK yang terkait dengan permohonan yang terakhir itu ya, pendidikan gratis itu. Nah kemudian nanti yang terakhir terkait dengan petitum ini nanti coba dicermati ya. Ini petitum angka 2 dan angka 3 ini sebaiknya ini digabung saja ya misalnya. Kemudian kalau dilihat petitum angka 4, 5, dan 6 dan 7 ini kayaknya tidak lazim ya. Itu nanti kan sebenarnya ada contoh-contoh permohonan yang bisa dilihat supaya ini bisa disesuaikan nanti. Nah kemudian untuk petitum angka 4, 5, dan 6, 7 ini dikaji ulang. Apakah memungkinkan hal tersebut hendaknya dapat disisipkan ke dalam dalil-dalil posita permohonan pemohon ya. Atau jika ingin memberi pemahaman baru terhadap norma aquo, maka harus diuraikan secara jelas dan spesifik di dalam petitum permohonan nanti. Nah, itu saya kira catatan saya terkait dengan hal ini. Khusus yang tadi yang pasal 15 ayat 1 itu nanti coba dicermati putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2016 ya. Terkait dengan norma pasal 51 ayat pasal 15 ayat 1. Ya, saya kira itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjut Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastaki Foe. Pak Robi selaku Robi Sofyan ya, mohon prinsipal tanpa kuasa hadir langsung melalui online. Ini tadi guru SMA mata pelajaran apa? Mapel apa Pak Robi?
Matematika Yang Mulia.
Satu mata pelajaran aja? Atau ada yang lain?
Satu lagi? Aja.
Guru matematika.
Terkadang ya? ketika kekurangan guru pernah mengajar ekonomi, mengajar
tapi
informatika juga seperti itu.
Kompetensinya matematika ya?
Matematika Yang Mulia.
Oke, baik. Ya, pertama tentu ini susunannya sudah cukup bagus ya, jadi sudah sesuai dengan standar permohonan, meskipun tentu dasar PMK-nya itu masih PMK 2 2021 ya, nanti Pak Robi sesuaikan dengan PMK 7 2025 ya. Jadi itu PMK-nya, itu PMK itu peraturan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu di poin 7 halaman 3. Jadi dalam permohonan Pak Robi itu di halaman 3 poin 7 itu mencantumkan pasal 2 ayat 1 PMK nomor 2 2021 itu sudah sudah diganti ya, sudah diubah menjadi PMK nomor 7 2025. Kemudian yang kedua yang sifatnya teknis ini Pak Robi mau menguji keseluruhan pasal 12 ayat 1 atau pasal 12 ayat 1 huruf A saja?
Huruf A saja sebenarnya Yang Mulia itu. Ya,
kalau memang saya lihat-lihat ini baca-baca saya Pak Robi ini saya lihatnya ini mengarah ke pasal 21 huruf ayat 1 huruf A, pasal 12 ayat 1 huruf A saja nih pendidikan kan. Nah, kalau semuanya itu ya apa nanti kehilangan semua apa namanya semua urusan wajib pelayanan dasar itu hilang semua tuh kalau misalnya dikabulkan ya permohonannya ya. Pak Robi, tapi ya sudah nanti saya akan berikan masukan nanti situ sebagai nasihat. Jadi nanti itu perihalnya kalau memang hanya huruf A nanti pengujian material pasal 12 ayat 1 huruf A dan pasal 15 ayat 1 kan begitu. Ya, jadi langsung konkret gitu yang ingin diuji oleh Pak Robi. Kemudian kaitannya dengan kedudukan hukum tadi ya ini harus diperkuat ya Pak Robi, jadi kemukakan gurunya apa dan kemudian ya ini kaitannya dengan ya pendidikan itu, pasal pendidikan itu berlakunya pasal 12 ayat 1 huruf A, ya karena terkait pendidikan, Robi seorang pendidik, seorang guru, ya dan apa merasa dirugikan, apa kerugiannya dan seterusnya itu dijelaskan ya Pak Robi supaya lebih detail, lebih konkret, ya kenapa dirugikan sebagai guru. Ya, apa kerugiannya sebagai guru kalau itu ya kaitannya dan kaitkan kalau ini dikabul apa namanya seperti ini di mana ini adalah kewenangan dari daerah khususnya kewenangan dari kabupaten kota maka tentu apa yang saudara ingin sampaikan misalnya dengan cara seperti ini pelayanan kepada guru dan pelayanan kepada kualitas pendidikan itu menjadi apa dan seterusnya ya itu bisa saudara elaborasi ya, pertajam supaya untuk menunjukkan bahwa memang ada kerugian konstitusional dan juga itu ada kaitan hubungan sebab akibat ya dengan berlakunya norma pasal 12 ayat 1 huruf A itu dan 15 ayat 1. Kemudian di positanya atau yang disebut di sini ya sudah menggunakan istilah posita ya. Jadi kalau sudah menggunakan istilah posita ya sudah alasan permohonan. Nah, ini tolong juga Pak Robi, memang di sini data-datanya banyak dicantumkan ya, tetapi intinya sebetulnya juga adalah bagaimana Pak Robi mengkonstruksikan bahwa itu benar-benar melanggar ya pasal dalam Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar pengujian yang digunakan oleh Pak Robi. Ya, jadi itu juga harus diargumentasikan bahwa ini melanggar pasal ya pasal dalam Undang-Undang Dasar, misalnya Pak Robi itu menggunakan dasar pengujiannya pasal 24C ayat 1, pasal 29 ayat 1 ya. Sudah dasar pengujian diatur pasal 24C ayat 1 ya dan pasal 29 ayat 1 dan kekuasaan kehakiman, kenapa dalam kekuasaan kehakiman. Ya. Jadi itu tolong dilihat dulu dasar pengujiannya Pak Robi itu benar-benar bisa terlihat bahwa itu ada pertentangan norma dengan norma dalam Undang-Undang Dasar ya. Intinya itu, karena itu yang saya lihat kurang dielaborasi dalam posita Pak Robi. Kemudian masuk ke petitum, apa yang dimohonkan untuk di ini perlu dirapikan kalau memang masih mau menggunakan, mengajukan permohonan ini. Yang pertama tadi ya, pasal 12 ayat 1 huruf A, karena kalau misalnya Pak Robi mengatakan pasal 12 ayat 1 dan pasal 15 ini, maka semua kewenangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan dasar itu menjadi kehilangan dasar hukum, dasar pijakan. Padahal yang Pak Robi pengenkan ini, kewenangan pelayanan dasar di bidang pendidikan itu diserahkan kepada pemerintah pusat. Nah, apakah mau menggunakan istilah di pendidikan ini diserahkan kepada pemerintah pusat, karena apa? Pak Robi kan kewenangan itu di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu kan ada tiga ya. Ada namanya AKU, kalau orang bisa singkatnya AKU, AKU. Pertama kewenangan pemerintahan absolut, kemudian kewenangan pemerintahan konkuren, dan kewenangan pemerintahan umum, kan begitu. Nah, tiga kewenangan ini, kewenangan absolut itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, kewenangan konkuren ini adalah kewenangannya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, dia berkolaborasi bersamaan, dan kewenangan pemerintahan umum itu adalah kewenangannya presiden, kan gitu. Nah, oleh karena itu ya, terkait dengan pendidikan ini masuk dalam kewenangan pemerintahan konkuren ya, konkuren yang sifatnya, yang itu pun lagi terbagi, yang ada yang wajib, ada pilihan. Yang wajibnya inilah ya masuk, adalah salah satunya adalah pendidikan, kan begitu. Nah, ini saudara pengen ini dipindahkan menjadi kewenangan pemerintah pusat, karena kalau di pemerintah daerah ini tidak optimal ya anunya, apa, baik segi kualitas maupun dari segi kesejahteraan mungkin guru-guru, kan begitu pengennya. Nah, tetapi harus Pak Robi perhatikan ya, kalau ini diserahkan ke pemerintah pusat, padahal kan ini untuk pendidikan ini ada tiga klasternya, untuk pendidikan tinggi itu pusat, kemudian pendidikan, kan namanya konkuren tadi, kerjasama. Ada pendidikan menengah itu provinsi, kemudian kota, kabupaten kota itu dasar. Nah, yang saudara maksudkan ini yang mananya nih, apakah memang semuanya? Nah, ini harus jelas ini, ya, semuanya jenis jenjang pendidikan ini, SMA dengan pendidikan dasar dan menengah ini yang saudara mau pindahkan ya, dan mau pemindahkannya ini apakah kewenangan pusat atau masuk menjadi bagian dari kewenangan absolut ya, atau dia masuk menjadi kewenangan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden. Nah, semua ini harus dirapikan karena kalau seperti ini bisa permohonannya Pak Robi ini masuk kategori kabur ini. Enggak jelas ini maunya apa nih. Ya. Jadi bisa kabur. Kecuali memang Pak Robi pengen ya pendidikan itu dihapus. Nah, kan tidak begitu pengennya, bukan dihapus kan urusan pendidikan itu. Kalau ini menyatakan ini bertentangan dengan undang-undang dasar pendidikan itu, ya, kemudian tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, ya. Nah, itu berarti Anda mau hapus itu pendidikan sehingga enggak ada ini pendidikan ini. Nah, padahal bukan maksudnya mau menghapus, tetapi itu menjadi urusan pemerintah pusat, kan begitu. Nah, urusan pemerintah pusat ini ada dalam wilayah yang namanya kewenangan absolut, kan begitu, dan kewenangan konkuren. Nah, kan gitu. Nah, jadi, nah ini maunya kemana nih? Jadi tolong dibaca baik-baik, mulai dari pasal 9, 10, 11, 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Karena itu dia adalah pasal yang berbicara soal kewenangan ya pemerintahan. Jadi tolong itu supaya jelas arahnya. Nah, kemudian ini kalau menyatakan pemerintahan itu bertentangan itu langsung dalam satu poin aja menyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Tidak usah dipisah ini menjadi dua ya. Langsung, kecuali kalau nanti Pak Robi mau mengatakan memberikan pemaknaan tafsir bahwa pasal 12 frasa pendidikan, jadi misalnya ambil contoh ya, ini contoh saja, bisa Pak Robi setuju atau tidak juga enggak apa-apa. Misalnya menyatakan ya frasa pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat 1 huruf A ya diberi pemaknaan ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Nah, apa sepanjang tidak dimaknai menjadi apa urusan atau kewenangan pemerintah pusat atau menjadi kewenangan absolut atau konkuren. Nah, itu pilihan-pilihan yang bisa Pak Robi nanti katakan. Kemudian yang lain ini menyatakan urusan pendidikan dikembalikan menjadi sepenuhnya kewenangan. Ya sebetulnya tidak perlu lagi karena sudah tadi ya menyatakan bahwa segala bentuk tunjangan tambahan. Nah ini masukkan deposita saja ya, tidak usah karena di sini yang diuji norma bukan harapan permintaan-permintaan seperti ini ya. Jadi tapi kalau itu mau dijadikan sebagai argumentasi ya masukkan deposita saja, tidak perlu masuk di petitum ya. Ya tapi kecuali memang pengennya mau jadikan itu sebagai tafsir pemaknaan ya silahkan saja. Kalau itu sepanjang dimaknai bahwa segala bentuk tunjangan tambahan penghasilan guru dan seterusnya itu yang Pak Robi tulis ya itu sebagai sebuah penegasan, tapi itu pun juga agak lemah kalau tidak dielaborasi di posita ya. Jadi itu sekira Pak Robi, jadi poinnya di sini sebetulnya Pak Robi pengen supaya menjadi kewenangan pusat. Adapun yang lain-lainnya ya kalau saya melihat ini itu adalah harapan-harapan yang ya pengen disampaikan oleh Pak Robi yang itu alangkah baiknya masuk di posita saja sehingga benar-benar ini adalah pengujian norma nih, bukan pengujian harapan-harapannya Pak Robi. Karena kalau harapan-harapan ini itu ada di tempatnya di DPR ya, di lembaga legislatif ya, untuk minta supaya ini begini begitu semua. Itu yang harapan yang Pak Robi sampaikan di sini itu arahnya sebetulnya ke sana, ke sini. Sementara di sini ada enggak norma yang Pak Robi rasakan itu bertentangan dengan konstitusi apa tidak? Ya, nah cukup, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Kalau saya melihat ini poinnya satu saja, pengen urusan pendidikan ini diletakkan di menjadi urusan pemerintah pusat, ya. Nah, sementara yang lain itu adalah harapan-harapan dari Pak Robi yang bisa disalurkan melalui mekanisme yang lain. Mungkin itu yang sebagai masukan ya bagi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Itu ya Pak Robi ya. Jadi Sama sebenarnya yang ingin saya sampaikan juga, karena substansinya ya itu-itu juga yang perlu Bapak perbaiki. Nanti dilakukan perbaikan jika tetap mau diajukan permohonan ini, tapi perlu dipertimbangkan kembali apakah permohonan ini kemudian tidak menggeser konstruksi rumah besarnya, bahwa urusan kewenangan daerah termasuk pendidikan ini bagaimana kalau nanti betul-betul itu menjadi kewenangan pusat semata kan. Jadi apalagi kan ini tidak dirinci apakah ini dasar, menengah ataukah untuk perguruan tinggi. Jadi itu yang mungkin perlu dipertimbangkan kembali Pak Robi, karena tidak mudah untuk menggeser paradigma ini yang selama ini MK juga sudah punya pendirian seperti itu berkaitan dengan kewenangan pendidikan itu, yang mana yang daerah, mana yang pusat itu sudah. Nah, untuk menembus itu tidak mudah, kecuali punya argumen-argumen baru. Kalau hanya ini Pak, kalau hanya yang Bapak sampaikan hari ini, karena alasan tumpang tindih, kemudian tidak sesuai kebijakan nasional dengan daerah, dan berpotensi ada korupsi itu, bisa jadi ini kan bukan karena normanya, ini karena tataran praktek atau implementasinya. Jadi bukan karena aturannya yang salah atau yang jelek, tapi bisa jadi karena memang para pelaku-pelakunya yang mungkin tidak konsisten dengan apa yang ada di semangat norma itu sendiri, ataukah mungkin integritasnya. Jadi jangan Pak Robi kemudian karena itu kemudian ini seharusnya dibawa ke pusat semua. Nanti bagaimana ke pusat apa enggak keteteran juga, demikian juga daerah juga, nanti justru daerah yang berpotensi untuk bisa mengelola pendidikan secara mandiri kemudian hasil akhir kualitas pendidikannya lebih bagus, malah kemudian karena enggak bisa cawe-cawe karena normanya berubah, jadi kehilangan kesempatan untuk ikut memajukan pendidikan juga tiap-tiap daerah. Jadi mungkin kan bisa asimetris ya untuk daerah-daerah tertentu, tapi bisa jadi kan juga tidak bisa kemudian hanya diberlakukan parsial begitu. Nah, ini dicamkan kembali nanti Pak Robi, karena ini kan rumah besarnya kan harus digeser, di konstruksinya harus dirubah, dan karena ini kan tidak bisa juga berdiri sendiri, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perumahan, sosial dan lain sebagainya, ini yang ada di pasal 12 ini tidak bisa kemudian pendidikan dikeluarkan begitu saja. Ini saling berkaitan dengan soal bagaimana daerah itu bisa meningkatkan kualitas ya pendidikan, ya kesehatan, fasilitas perumahan, fasilitas sosial, lain sebagainya, yang sebenarnya kalau itu semua diserahkan pusat, kemudian kemampuan daerah menjadi tidak efektif dengan kemampuan-kemampuan daerah yang sebenarnya punya kemampuan untuk itu. Jadi malah kontraproduktif lah. Tapi semua itu ada pada Pak Robi sendiri untuk memilih apakah tetap mau mengajukan permohonan ini dengan substansi ini ataukah akan diperbaiki. Silakan saja nanti diperbaiki, termasuk yang paling utama adalah petitumnya itu, karena petitum ini memang tidak lazim. Yang lazim itu banyak yang di atas itu Pak, inkonstitusional untuk pasal 12 dan pasal 15. Nah, yang selebihnya ini tidak lazim untuk petitum-petitum yang ada di Mahkamah Konstitusi. Ya, nanti Bapak baca di PMK yang baru 7/2025, supaya di sana ada cara merumuskan petitum itu. Ada yang disampaikan Pak Robi?
Sepertinya cukup yang mulia. Cukup ya. Sangat jelas.
Baik. Nanti kami dari Mahkamah atau dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga tanggal 23 September 2025 untuk penyerahan perbaikan. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum jam 12 harus sudah diserahkan, karena setelah itu akan ada sidang perbaikan jika perkara ini akan tetap dilanjutkan dan dilakukan perbaikan. Dan sebelum sidang perbaikan tentunya para hakim akan membaca terlebih dahulu naskah perbaikan Bapak itu. Jadi jangan menunggu jam sidangnya, tapi jam penyerahannya paling lambat jam 12, bukan di tanggal 23 itu, Pak. Jelas ya, Pak, ya?
Jelas, Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang.